Cuvântul Domnului din Psalmul 84. Pentru început, să analizăm conținutul versetului prim. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Din context rezultă că oamenii aceștia nu erau acasă, nu erau în Ierusalim. Pentru conceptul Vechiului Testament este greu de imaginat, când este vorba de casa lui Dumnezeu, că s-ar putea referi la poporul lui Dumnezeu, pentru că evreii aveau privirile îndreptate înspre templu. Psalmul acesta putea să fie scris în timpul captivității babiloniene, pentru că atunci când ei își exprimă dorința, sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, noi nu suspinăm și nu tânjim de dor când suntem în templu, dar putem tânji de dor după casa de rugăciune atunci când nu mai avem. Și mai ales în circumstanțele în care evreii au fost jefuiți în mod catastrofal. Ce rezultă de aici? Că atunci când oamenii dispun de toate binecuvântările Domnului, ei nu știu să le prețuiască. Și acesta este un fenomen de ordin psihologic, experimentat de către fiecare dintre noi. Nici măcar nu băgăm de seamă câte binecuvântări ne-a dat Dumnezeu și facem mofturi în mijlocul binecuvântărilor. Aș dori ca Domnul să ne dea harul acesta ca să putem pricepe. Avem prea multe lucruri de care ne plângem și ne socotim neîmpliniți, dezavantajați, păgubiți. Noi trebuie să prețuim faptul că Dumnezeu ne-a dat atâtea lucruri pentru care avem motive temeinice să-i mulțumim. Și dacă vorbim despre mofturi, atunci, începând din relația pe care o avem în familie, relația pe care o avem în biserică, relația pe care o avem cu semenii, să ne dea Domnul harul să câștigăm această maturitate și să fim eliberați de mofturile noastre. Există lucruri care ne plac și lucruri care nu ne plac. De regulă, mofturile se produc atunci când ne confruntăm cu lucruri care nu ne fac nicio plăcere. Și aici se spune: cât de plăcute sunt locașurile tale. Auziți? În locașurile tale există motive să dispară mofturile. Doamne, ajută-ne să putem înțelege acest adevăr. Există o boală spirituală care se manifestă în ultimele decenii în bisericile noastre. Să ne rugăm Domnului să fim lecuiți de această boală. Frații care ascultă cuvântul lui Dumnezeu fac mofturi și nu le plac predicile. Și sunt foarte atenți și le ascultă cu spiritul critic. Și câteodată unii spun: nu mă mai duc nici la biserică, pentru că nu-mi place cum predică fratele cu tare sau cu tare. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Să nu uitați că Dumnezeu mai are proroci și în secolul 20, care au această putere de pătrundere. Și iată, ne găsim și noi aici. Oamenii aceștia, în timpul când erau acasă, în orașul binecuvântat, aflat sub protecția lui Dumnezeu, nu simțeau cu ardoare lipsa aceasta a templului, dar au început să o simtă după ce au fost înstrăinați. Noi suntem în casa Domnului. Și Domnul ne-a dat harul să constituim o casă. Noi suntem casa lui Dumnezeu, mult mai valoroasă decât templul din vechime. Și când o avem, să o prețuim îndeajuns, să o respectăm. Și fiecare dintre noi să ne străduim să fim o părticică din această casă și să nu fim numai niște simpli spectatori, ci lăsându-ne implicați în această lucrare, fiecare dintre noi, pentru sănătatea spirituală privind această casă, să ne simțim îndatorați să ne facem părticica pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu, chiar dacă nu suntem în comitet. Fiecăruia dintre noi, Domnul i-a încredințat o părticică, să ne rugăm cu toată sinceritatea și cu ardoarea pentru frații care lucrează. Și dacă aceștia, în anumite circumstanțe, în vârtejul problemelor cu care se confruntă uneori, pot să fie sub influența unui gând care nu totdeauna aduce zidire suficientă, să ne rugăm Domnului pentru ei și să-L vedem întotdeauna orice lucru care nu zidește în biserică, pornit dintr-o sursă care trece dincolo de persoanele prin care se manifestă. Atunci, întotdeauna, dacă vrem să ne supărăm pe cineva, ne supărăm pe diavolul care încurcă lucrurile. Dacă vrem să iubim și să respectăm pe cineva, atunci nu numai pe toți sfinții, ci și pe toți oamenii. Aceasta este regula generală. Iubindu-i pe sfinți, iubindu-i pe toți oamenii, în același timp suntem chemați să urâm păcatul care are puterea să-i despartă pe oameni de Dumnezeu. Doamne, învrednicește-ne să-i putem iubi pe toți oamenii, așa cum sunt ei, urând păcatul până la moarte. Evreii care erau în captivitate erau melancolici, se gândeau la ceea ce a fost. Până și pasărea își găsește o casă acolo și noi suntem pe nicăieri. Fără țară, fără casă, fără templu. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, pentru că ei tot mai pot să te laude. Apoi, ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ce minunată splendoare în casa ta! Aș vrea să vă spun în paranteză că sănătatea unei biserici se reflectă în prezența la ora de închinăciune. Este un semn de recunoaștere. La serviciile și la programele artistice desfășurate în bisericile noastre în ultimele decenii vin oamenii cu plăcere și sunt foarte bucuroși să fie implicați pentru a-și aduce ofrandele, pentru că le este ceva foarte atractiv. Să nu uitați, nimeni și nimic nu ne poate realiza o creștere spirituală normală în afară de cuvântul lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l considerăm pâinea de toate zilele. Îndemn pretutindeni bisericile să facă tot ceea ce cred că este bine, să prezinte tot ce au mai frumos, expunându-și valorile în vitrină, dar să aibă grijă să le mai rămână câte ceva bun și în sertărașe, pentru că Domnul nu se uită la exponatele din vitrină, ci la cele pe care le avem în taina nemărturisită a sufletului. În ceea ce privește prezența noastră la orele de închinăciune, putem face niște constatări. Ferice de cei ce își pun tăria în tine și în a căror inimă locuiește încrederea, când străbat aceștia valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Observați că aici nu este vorba despre credință, ci despre încredere. Ferice de cei ce își pun tăria în tine și în a căror inimă locuiește încrederea, Observați că ne regăsim și noi aici, în biserica aceasta. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Valea plângerii nu exercită niciun fel de influență negativă asupra lor, ci credincioșii au fost chemați să-și exercite influența, transformând această vale a plângerii într-un loc plin de izvoare. Această reprezentare este cu valoare simbolică. Aici, în Statele Unite, o putem găsi, valea plângerii. Dar ce fel de vale este aceasta dacă nu este niciun strop de apă? De regulă, în imaginea aceasta simbolică nu se referă la o apă curgătoare. În limba română, cuvântul vale se referă la un râu care curge. Pe câtă vreme aici este cu sensul unei viroage, unde nu există nici măcar un strop de apă, ci mai degrabă scorpioni. Numai bine se potrivește când străbat aceștia valea plângerii. Care vale a plângerii? Pentru că aceasta putea fi și pentru cei care au rămas în Ierusalim. Pentru că au rămas un număr de iudei. N-au fost strămutați în întregime în captivitatea babiloniană. Unele familii au rămas acolo cu un scop special. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Valea plângerii poate să fie și acasă la tine. Valea plângerii poate să fie și în biserică. Este neplăcut lucrul acesta, dar poate fi o realitate. Vă mărturisesc sincer, cunoscând atâtea cazuri pe terenul Evangheliei, există foarte mulți creștini care au valea plângerii acasă la ei. Au valea plângerii la biserică și valea plângerii în mediul social în care trăiesc. Și nu sunt deloc împliniți. Eu cred că această împlinire vine de la Dumnezeu. Și când aceasta este realizată, viața noastră pe planul vieții spirituale își regăsește sensul. În aceste condiții favorabile, această vale a plângerii nu mai are putere să ne tulbure sufletul. Aici se pune problema. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Este un lucru extraordinar. Doamne, ajută-ne să putem realiza experimental acest cuvânt al Tău, care se poate împlini în viața fiecărui credincios, dacă este sincer și dacă vrea cu tot din adinsul să facă voia Ta. Și dacă ai acasă o vale a plângerii cu copilul, cu soția, cu soțul, cu rudele, să zicem în circumstanțe speciale, când diavolul mai dă târcoale, încercând să tulbure și biserica, copiii lui Dumnezeu, prin înțelepciune și îndelungă răbdare, pot să transforme această vale a plângerii într-un loc plin de izvoare. Mi-a plăcut să văd această vale a plângerii în intervalul pe care ni l-a rânduit Dumnezeu să-l experimentăm aici pe pământ, între naștere și moarte. Copilul, când se naște, aduce un semn de viață cu el. Și care este semnul de viață? Un țipăt. Este primul țipăt prin care se manifestă viața și poate fi subliniat. Plângere. Este îndurerată și mama care îl aduce pe lume, dar este îndurerat și fătul care vine în lume. Cât de bine se potrivește această realitate cu valea plângerii. Dacă l-am primit pe Domnul în mod real și nu te-ai limitat să fii un creștin nominal, Atunci această vale a plângerii nu se îndepărtează. Nu ești mutat din această vale a plângerii, dar ți se dă harul să nu fii istovit de sete în această vale a plângerii lipsită de apă, pentru că cuvântul lui Dumnezeu se transformă în inima ta și devine o sursă inepuizabilă de viață. Și când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Izvoarele întotdeauna rezultă din depresiunea apelor care se formează prin căderea ploii. Unde nu cade ploaia, nu țâșnesc nici izvoarele. Cuvintele Domnului aflate în context nu se referă la izvoarele care țâșnesc din pământ, ci mai degrabă izvoarele apelor vieții care țâșnesc din inima credincioșilor care s-au dăruit pe deplin în slujba lui Dumnezeu. În felul acesta ne-am regăsit și pe noi implicați în această binecuvântare. Când Domnul ne dă binecuvântarea prin lumina cuvântului, când harul binecuvântat al Duhului Sfânt produce sfințirea în viața copiilor lui, atunci ei nu mai pot să tacă, ci simt nevoia să mărturisească, nu numai cu vorba, ci și cu fapta, oferindu-le semenilor modelul de viață. Ce lucru minunat! Putem ține minte aceste lucruri? Are cumva vreunul dintre noi o vale a plângerii acasă? O criză? Vreun conflict? Are vreo dispută? Are o problemă pe care nu poate depăși în relațiile cu o anumită persoană când este vorba de cei din casă sau de afară? Aceasta este valea plângerii pentru el. Domnul nu intenționează să ne scoată din această vale, dar ne-a dat ploaia binecuvântată. S-au format apele care apoi țâșnesc sub formă de izvoare. Cel ce crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și cred că la aceasta s-a referit Domnul Hristos. Cum spune Scriptura, cum au fost în stare acești oameni care au trăit într-o perioadă istorică în care societatea era atât de coruptă încât nu-ți puteai imagina asemenea sensibilități spirituale. Acesta este miracolul lui Dumnezeu cu privire la o anumită categorie de oameni. Și nu luați așa la grămadă, ci numai oamenii care s-au predat lui Dumnezeu în mod real, indiferent de perioada istorică sau de zona geografică în care au trăit, și fenomenul acesta se repetă, mulțumim lui Dumnezeu pentru că se repetă. În biserica în care am lucrat mai mulți ani, poate câteva decenii, oamenii s-au înmulțit și pe cale naturală, s-au mai convertit apoi și alții, și într-o astfel de biserică, asemănătoare cu o familie care dispune de foarte mulți copii, era foarte normal să se ivească probleme. Unii dintre membrii bisericii aveau o anumită preferință în legătură cu modul cum ar trebui să se desfășoare serviciile în casa de rugăciune. Alții aveau cu totul alte preferințe. Desigur, hotărârea finală trebuia să aibă în vedere mai mult interesele Evangheliei decât satisfacerea mofturilor copilărești. Pe măsură ce credincioșii s-au maturizat, ei au înțeles mai bine importanța părtășiei cu Dumnezeu și din acel moment s-a creat o situație excepțională prin care credincioșii se puteau bucura de liniște deplină, de pace, fără să mai aibă probleme în legătură cu necesitatea disciplinării cuiva. Și totul a devenit atât de armonios, încât am zis în inima mea, Doamne, este un colțișor de rai în locul acesta. Credincioșii alergau cu bucurie la casa Domnului, bucurându-se de o părtășie vrednică de dorit. Niciun fel de probleme. A fost o mare binecuvântare. Mulți veneau și se mirau pentru că și rânduiala era puțin deosebită, după cum deosebiți erau și oamenii. Unde-i dragoste și pace, cel rău n-are ce mai face. Într-o biserică în care credincioșii posedă roada Duhului Sfânt, există liniște și pace deplină. Ei nu mai au nimic de împărțit, nici avere, nici funcții, și nici alte motivații. Este liniște deplină și pace, pentru că ei au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când trec prin această vale a plângerii, țâșnesc izvoarele în urma lor. Aș dori așa de mult să înțelegem acest adevăr, să ne rugăm Domnului să ne dea o mare plăcere, să-L slujim și să ne facă destoinici pentru orice lucrare bună. Domnul ne vrea să fim utili în slujba Lui, să câștigăm unitatea deplină, încât să nu mai avem absolut niciun gând străin unul față de celălalt. Și orice lucru pe care l-ar face un frate, în orice domeniu legat de nevoile bisericii, să fie făcut cu toată inima și ca pentru numele Domnului. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Nu mai sunt motive de supărare, de tensiune, de contrazicere, de consultări. Dar se pare că lucrul acesta l-am putea experimenta mai bine în cer. Unii cred că aici pe pământ nu este posibil. Vă mărturisesc sincer că în privința aceasta am crezut de la început că rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos a fost ascultată. Tată, vreau ca toți aceia pe care mi-ai dat Tu să fie una, după cum eu cu Tine sunt una. Cei care L-au primit pe Domnul în mod real și se hrănesc cu această hrană consistentă au ajuns la această unitate deplină, fiind un cuget, o inimă și un gând. De fapt, numai credincioșii aceștia reprezintă mădularele trupului lui Hristos, constituind adevărata biserică. În aceste condiții nu mai rămâne loc nici pentru ceartă, nici pentru contrazicere, nici pentru păreri deosebite care constituiesc în linii generale motive de suspiciune sau izolare. Meditând cu seriozitate la cuvântul Domnului, ne putem da seama cât de largă este această arie și câte probleme se mai așteaptă încă să fie împlinite în viața noastră, pe care nici măcar nu le-am observat. Este prin urmare foarte necesar să luăm aminte și să cercetăm Sfânta Scriptură, mulțumindu-i lui Dumnezeu, pentru că de fiecare dată ne oferă câte ceva deosebit în legătură cu problemele noastre personale. Este cineva aici care se gândește cât de potrivite ar fi fost aceste cuvinte pentru fratele Cutare sau Cutare, care în prezent lipsește de la biserică. Ce bine ar fi fost să fie și sora cutare sau cutare în această zi la biserică, să asculte cuvintele care îi se potrivesc de minune. Ce bine se potrivesc aceste cuvinte cu familia respectivă. Nu vă ispitește câteodată gândul acesta? Vă mărturisesc sincer că aceasta este o realitate experimentală care trebuie să fie depășită și fiecare dintre noi să zicem: Doamne, îți mulțumesc pentru că sunt aici. Doamne, adu-i și pe cei care lipsesc și ajută-mă. Oricare vor fi împrejurările, să pot privi din unghiul din care privești tu în dragostea ta părintească, pentru că aceasta este chemarea noastră a tuturor. Izvoarele, prin urmare, n-au de unde să țâșnească dintr-un teren peste care n-a căzut ploaia. Avem nevoie de această ploaie binecuvântată, de această revărsare abundentă a Harului lui Dumnezeu, pe care îl putem primi în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, dacă, în realitate, facem parte din categoria celor ce își pun încrederea în Dumnezeu și nu se limitează strict numai la faptul că ei sunt credincioși nominali. Una este să fii credincios, să fii tulburat, să fii deznădăjduit, să pui sub semnul întrebării o mulțime de lucruri care se petrec în viața ta. Să nu găsești răspuns și uneori să simți un rebel interior care se ridică și cârtește împotriva lui Dumnezeu. Acești credincioși consideră că Dumnezeu s-ar simți îndatorat să le rezolve toate problemele, chiar și pe cele mai mărunte și lipsite de valoare. În cazul contrar, ei își manifestă nemulțumirea și rebeliunea, ca și ceilalți oameni care nu cunosc pe Dumnezeu și trăiesc în întuneric. Există însă un grup restrâns de oameni pe care Domnul i-a binecuvântat. Toate mesajele din Apocalipsa adresate bisericilor subliniază existența unui grup restrâns de oameni care au rămas statornici. Celui ce va birui, celui ce va birui, celui ce va birui. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt oferite celui ce va birui, cel care va trece prin această vale a plângerii fără mofturi, fără să permită rebelului să se ridice împotriva lui Dumnezeu. Psalmul 84 se încheie prin cuvintele extraordinare. În versetele 11 și 12 citim următoarele: Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine. Amin. Stimați ascultători, Domnul ne-a pus pe inimă să împărtășim în continuare situația catastrofală privind conflictul de generație în orientarea spirituală dintre părinți și copii. Să ascultăm cuvântul Domnului din cartea ultimului profet al Vechiului Testament, din capitolul 4, versetul 4. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Amin. Cuvintele pe care le-am citit în Vechiul Testament încep prin a le aduce aminte israeliților despre începutul vieții spirituale în calitatea lor de popor ales. Să ne aducem și noi aminte de începutul vieții noastre spirituale. Și dacă ne-am abătut, să ne întoarcem înapoi. Ce vrea să spună Dumnezeu aici, adresându-se poporului, care acum, după secole și milenii de experiență în viața spirituală, în influența mediului păgân și în condițiile pe care le-au avut israeliții atunci, Domnul considera că este necesar să le aducă aminte? Aduceți-vă aminte de legea lui Moise. Să-și aducă aminte de momentul când stâmpul de foc de la muntele Horeb se înălța până în înaltul cerului, când nu era niciun chip, nicio reprezentare vizibilă a divinității, dar când se auzea foarte deslușit glasul lui Dumnezeu. În momentul când am citit versetul acesta, m-am gândit la cuvintele apostolului Pavel care au fost scrise în cartea Evreilor, în care se face mențiunea că Dumnezeu a vorbit în multe rânduri și în multe feluri și în multe chipuri și a vorbit prin proroci, a vorbit prin îngeri, dar că acum, la sfârșitul viacurilor, ne vorbește prin Fiul. Poate că mesajul acesta, dacă ar trebui să fie parafrazat la condițiile noastre, ar suna cam în felul acesta: aduceți-vă aminte de legea Duhului de viață, pentru că oamenii au uitat. Când este necesar să propui cuiva să-și aducă aminte de lucrurile pe care le-a neglijat? S-ar putea ca, paralel cu această abatere a israeliților, uitând fenomenul extraordinar care s-a întâmplat la muntele Horeb, să avem și noi o abatere asemănătoare și să uităm ce s-a întâmplat la Golgota. Să uităm cum Dumnezeu, pentru că n-am fost în stare să ne ridicăm din situația păcatului în care ne aflam, s-a coborât și ni s-a dăruit nouă. Să ne aducem aminte. Și de data aceasta, nu de legea care a fost dată pe Horeb, ci să ne aducem aminte de legea Duhului de viață, de care am beneficiat în momentul când Domnul ne-a iertat păcatele. S-a produs un fenomen neplăcut în experiența poporului iudeu, motivat pe două planuri. Părinții s-au abătut de la legea și poruncile lui Dumnezeu, au căutat să-și satisfacă nevoile spirituale, hrănindu-se cu minciuni, înțelegând prin aceasta că toate reprezentările vizibile ale divinității au fost minciuni. Pe urmele părinților s-au dus și copiilor, dar ei au săvârșit păcate și mai grave. Și ca urmare, După ce l-au părăsit pe Dumnezeu, mai întâi părinții, apoi copiii lor, s-a produs ruptura sufletească și a început un fel de război nedeclarat între copii și părinți. Repetăm acum versetele 5 și 6, care au fost menționate și în lecțiunea trecută. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților înspre copii și inima copiilor înspre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Ca și cum n-ar fi fost de ajuns starea de fapt, li se face de cunoscut izraeliților că deznodământul final poartă pecetea blestemului, ca urmare a neascultării de Dumnezeu. Ce avantaj mare avem noi în comparație cu acești izraeliți? În loc să suportăm ca o consecință blestemul și pedeapsa cu moartea, am câștigat iertarea. Haideți să mai citim o secvență din viața spirituală pe care o trăiau izraeliții într-o anumită perioadă istorică și care determină o anumită motivație a mesajului. Apoi să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu pe care îl găsim în Noul Testament. În cartea profetului Ieremia, în capitolul 7, de la versetul 20, pagina 744. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, mânia și urgia mea se vor vărsa peste locul acesta, peste oameni și dobitoace, peste copacii de pe câmp și peste roadele pământului, și va arde și nu se va stinge. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, adăugați arderile voastre de tot la jertfele voastre și mâncați-le carnea, căci n-am vorbit nimic cu privire la părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderile de tot și jertfe în ziua când i-am scos din țara Egiptului. Ci iată porunca pe care le-am dat-o, ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Umblați pe căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiți fericiți. Dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile și pornirile inimii lor rele, au dat înapoi și n-au mers înainte. De aceea, spune-le, acesta este poporul care n-ascultă glasul Dumnezeului său și care nu vrea să ia învățătură. Și acum, dacă vrei să mai existe încă vreo șansă, pocăiește-te, Israele. Nu era foarte normal ca într-o asemenea conjunctură spirituală de prăbușire să existe conflicte între copii și părinți? Mesajul profetului cu care se încheie vechea dispensațiune avertizează: aduceți-vă aminte. Dar pentru ca să lecuiesc această rană, voi avea grijă să-l trimit pe profetul Ilie să îndeplinească o misiune specială. Frați și surori și stimați prieteni, cercetând Sfânta Scriptură, de foarte multe ori avem motive să ne punem semne de întrebare. Ce legătură are aici trimiterea profetului Ilie într-o perioadă istorică în care Ilie, ca și personaj istoric, a trăit cu 400 de ani înainte de profetul Maleahi? Ilie, robul Domnului, a fost înălțat la cer, iar aici se face făgăduința: iată că voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată, și misiunea lui va fi specială. De data aceasta să întoarcă inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, pentru că era ruptă legătura. Haideți să ne întoarcem acum la situația noastră. De câteva decenii am observat îngrijorarea fraților noștri din generația care este aproape pe sfârșit. Îngrijorarea în legătură cu ceea ce se va întâmpla în viitor. Peste tot am observat o îngrijorare a părinților față de copiilor. Chiar și atunci când s-au putut bucura de binecuvântarea în relațiile de familie, încât ei au putut să-și țină copiii la biserică și să-i facă să beneficieze de o educație sănătoasă. Totuși, au apărut elemente noi în orientarea generației tinere. Prima dată se rupe legătura între copii și părinți, având în vedere atitudinea copiilor dintre părinți și copii, având în vedere atitudinea copiilor. Există un fenomen de ordin psihologic și lucrul acesta este verificat. Acum, pentru că suntem de toate vârstele aici, permiteți-mi să spun lucrurilor pe nume. Copiii își iubesc părinții, dar ei nu conștientizează în mod corect motivația. Copiii se bucură și își iubesc părinții atunci când aceștia le oferă cadouri. Copiii se bucură atunci când părinții le fac anumite concesiuni, atunci când părinții le tolerează să facă anumite lucruri pentru care ei au o mare satisfacție. Și atât timp cât părinții pot să le ofere câte ceva, dragostea lor firească este motivată și stimulată în permanență. Când se ivesc situații în care părinții nu-i mai pot ajuta și nu mai pot fi atât de atenți cu preferințele lor, atunci dragostea lor încetează. Acesta este un efect psihologic și nici de cum ca o manifestare spirituală. Nimeni și nimic nu va mai putea să reașeze din nou această legătură între părinți și copii, în afară de cuvântul lui Dumnezeu. Când părinții s-au abătut de la Dumnezeu, când copiii s-au înstrăinat de Dumnezeu, s-au înstrăinat și unii de alții. Soluția pentru Israel era să se întoarcă la Dumnezeu, mai întâi părinții, care n-au fost un model de viață pentru copiii lor. Și în al doilea rând, să se întoarcă și copiii și să recunoască de fapt că fără de Dumnezeu, oricât ar vrea să-și satisfacă preferințele, viața rămâne lipsită de sens. Mențiunea cu privire la revenirea profetului Ilie nu avea în vedere revenirea lui din punct de vedere fizic, ci numai în calitatea spiritului profetic de care el a fost călăuzit. Căci Ilie a trăit într-o perioadă în care Israel era prăbușit pe planul vieții spirituale. În mod oficial, Ahab a proclamat cultul lui Baal. Cei care au mai rămas cu încrederea deplină în Dumnezeu erau urmăriți, erau prigoniți și martirizați. Unde ai mai văzut așa ceva ca un împărat să proclame ca religie de stat o religie păgână și să abandoneze legea lui Dumnezeu? Ilie a fost înzestrat cu harul acesta să întoarcă poporul și să-l readucă din nou la Dumnezeul cel adevărat. Pentru că rătăcirea a devenit atât de înrădăcinată în conștiința oamenilor, încât numai o forță supranaturală ar mai fi putut să schimbe situația. Ilie a fost unealta prin care Dumnezeu s-a apropiat din nou de acest popor decăzut și i s-a revelat prin flacăra sacră care s-a coborât din ceruri, mistuind jertfa. Întreg poporul a rostit cuvintele memorabile: Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu. Omul firesc caută lucrurile firești. Să ne dea Domnul harul să căutăm lucrurile duhovnicești. Să ne întoarcem acum la cuvântul Domnului. Era o situație asemănătoare în Israel când a venit Ioan Botezătorul. După cum Ilie a întors poporul spre Dumnezeul cel adevărat, Ioan Botezătorul a fost rânduit să se nască, să fie plin de Duhul Sfânt, să fie unealta binecuvântată ca și Ilie, să aibă îndrăzneală să spună lucrurilor pe nume și să-L descopere din nou pe Dumnezeul cel adevărat, care venea acum să schimbe cursul istoriei în persoana Domnului Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Erau cuvintele profetice ale lui Ioan. Iată-L pe Dumnezeul întrupat. Iată-L cuvântul care s-a făcut trup. Singura șansă de împăcare între părinți și copii. Există mentalitatea aceasta pe care o împărtășesc încă foarte mulți creștini, în sensul că niciodată părinții nu se vor putea înțelege cu copiii lor, pentru că există mentalități deosebite care s-au format în medii diferite și în condiții deosebite de educație. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că acolo unde pătrunde lumina binecuvântată a Evangheliei și lumina cuvântului dumnezeiesc, acolo se micșorează distanțele, se elimină conflictele și până la urmă părinții și copiii ajung la numitorul comun. Dacă sunt cu adevărat întorși la Dumnezeu, preferințele nu se mai deosebesc. Pentru cei care sunt născuți din nou, nu se mai menține motivația. Să spună copilul, având îndrăzneala să se adreseze părinților: O, tată și mamă, vă mulțumesc, voi ați avut cele mai bune intenții, dar voi sunteți depășiți. Altfel se înțeleg lucrurile la ora actuală. Lăsați-mă să mă descurc singur și nu mă mai chinuiți cu normele voastre. Acest fenomen se produce în viața familiilor, acolo unde nașterea din nou este absentă, unde s-a produs miracolul nașterii din nou și este o realitate și nu numai o simplă imaginație. Atunci nu se mai ivesc asemenea discuții. Aici, în Statele Unite, am găsit copii fugiți de acasă, de la părinți, pentru singurul motiv, pentru că nu s-au mai putut acomoda programului familiar. Normele au fost prea stricte și ei s-au simțit încorsetați și au simțit nevoia să răbufnească și să devină liberi. Și unde credeți că a sfârșit această libertate a lor? După ce s-au dezmierdat în plăcerile de o clipă ale păcatului, până la urmă au ajuns în pușcărie. Dacă revenim la experiența creștină, în comparație cu ceea ce era în Vechiul Testament, ne dăm seama că această legătură condiționează și relația noastră cu Dumnezeu. În măsura în care copiii au legătură cu Domnul, pot stabili legături și cu părinților. Când legătura noastră cu Domnul slăbește, slăbește și relația dintre noi, dar să nu uităm. Deși în Noul Testament principiile fundamentate urmăresc învățătura Domnului Hristos, în comparație cu învățătura dată în Vechiul Testament, există ceva care rămâne statornic, numitor comun. Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, căci este drept, este corect. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. părinților care aveți copii credincioși, mulțumiți lui Dumnezeu pentru ei. Aduceți rugăciuni și pentru copiii altora. Evitați plângerile, acuzațiile unii împotriva altora atunci când unii dintre părinți au probleme cu copiilor. Să nu fie acuzați părinții pentru aceasta, chiar dacă nici ei nu sunt desăvârșiți în atitudinea pe care o au față de copiilor. Pentru că de multe ori și părinții fac foarte multe greșeli. Să deschidem acum în Cartea Deuteronomului, în capitolul 21, la pagina 215, de la versetul 18 la versetul 21. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama lui să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății și la poarta locului unde locuiește și să spună bătrânilor cetății, care erau de fapt judecătorii de drept, tribunalul: iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru, ci este lacom și bețiv. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară. Astfel să cureți răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. Groasnică lege! Exista prin urmare un tribunal. Poarta cetății era reprezentată în acest tribunal. Era consiliul judecătoresc al orașului. Bătrânii care trebuia să supravegheze ordinea și disciplina socială erau chemați să respecte legea, fără nicio abatere. Doamne, îndurătorule și milostivule, greu putem înțelege noi cum ai putut oferi asemenea legi care depășesc orice fel de imaginație în cruzime. Un tată și o mamă să-și ducă copilul la tribunal și tribunalul să-l condamne prin împroșcarea cu pietre și ei să asiste la această condamnare zguduitoare, pentru ca tot Israelul să vadă și să se teamă. Auziți acum marea diferență de care beneficiem noi astăzi. Am citit textul din Efeseni, capitolul 6. Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul. În măsura în care ascultăm de Dumnezeu, putem asculta și de părinții noștri. Și subliniez încă o dată, foarte mulți părinți au greșit în atitudinea lor, în educația și relația pe care au stabilit-o cu copiilor. Am întâlnit copii fugiți de acasă care au reproșat atunci când i-am întrebat pentru care motiv au plecat. Tăticul meu s-a purtat cu mine ca un polițist. Pedeapsa pe care mi-o aplica era inumană. Poți accepta totuși un adevăr, l-am întrebat, pe care nu l-ai conștientizat atunci, că chiar și atunci când a folosit o măsură disciplinară exagerată și greșită ca principiu, intențiile lui au fost dintre cele mai bune și mai curate. Și el a recunoscut? Da, nu mă îndoiesc de aceasta. Intențiile lor au fost dintre cele mai bune. Ei au crezut că folosind metodele cele mai aspre pot să mă îndrepte. Dar cine nu se îndreaptă de cuvântul lui Dumnezeu, rămâne strâmb pentru toată viața. Să n-ajungem acolo, să se treacă peste linie, ci să ne rugăm Domnului să ne dea harul, chiar dacă s-a rupt pe undeva legătura aceasta și a mai rămas un firicel mic,
care ne mai ține pentru că avem nevoie de tată și de mamă, să ne apropiem de Dumnezeu, să iertăm pe părinții noștri, să iertăm pe copiii noștri și să înțelegem ce mare binecuvântare este acolo unde părinții și copiii au numitorul comun în preferințele lor. Domnul să ne facă parte de această binecuvântare. Amin.
Doamne, Tu m-ai creat din țărână și-n adânc mi-ai turnat veșnicia. Dar în mine o ființă păgână zi și noapte îți cere sâmbria. Dăltuiește-mi făptura cu harul.